пряка връзка с министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Здравейте, господин Трайков.
Добър ден.
До къде стигнаха преговорите за Белене? С какво обвързва необвързващият меморандум, който беше подписан с руската компания, която ще строи евентуално Белене?
До къде стигнаха пред очите всички, защото меморандум е публикуван на страницата на министерството. В него е записано принципите, по които се движим, а те са проектна компания при запазване на контрола на НЕК, без държавни или корпоративни гаранции, с участието на чуждестранни инвеститори и ако това е един икономически изгоден проект.
Да почнем подред. Кой ще участва последно? За какво са тези символични...
Няма как да се каже кой ще участва последно, защото ние в момента имаме консултант, който... Една от чието задачи е да работи с потенциални инвеститори.
За какво са тези символични по 1% на френска и финландска компания, които влизат в проекта? Какъв е смисъл от това да участват с по 1%?
Те заявяват интерес още на този етап, като между другото направи сръбското правителство.
Тоест сръбският интерес остава?
Остава със сигурност. В вторник министъра на енергетиката Шкундрич, който беше тук на енергийната конференция за Югоизточна Европа, го потвърди.
Вие казахте, струва ми се в понеделник, че ако в момента решим да спрем Белене, няма да е фатално, нито ще е проблем за нас, защото имаме други възможности. И това отново отваря дебата, изобщо нужна ли е тази централа на България? След като не е фатално...
Какво разбирате под нужна? Вижте, важно да се знае, че във всеки момент, когато взимате едно или друго решение, взимате в различни условия. Ако ние решим твърдо, че правим Белене и разчитаме на него в... за бъдещето на енергетиката ни, то тогава на по-късен етап ние ще сме игнорирали други възможности. Човек не може да прави всичко. Така че когато е ясно, че Белене и разчитаме на него, тогава вече след време то ще бъде абсолютно нужно. Сега все още имаме и други варианти. И сме на етап да преценяваме опциите си. Когато сме със сигурност ангажирани с нещо, не можем да зависим изцяло от него.
Другия голям въпрос, който не се изясни тази седмица, е отново за цената. Всъщност в меморандума цена има или няма? Записано ли е 6 милиарда 298 милиона евро или това е само една индикация за възможна цена и защо пък България приема такава индикация?
Вие чели ли сте го?
Това, което видях, че вътре е фиксирано 6,298 милиарда евро.
Не е вярно. Не е вярно. В документа, който е на сайта на министерството, такава цена няма.
Значи аз през вестниците съм прочел тогава преразказ.
Това е цената, която Кириенко обяви и той е добре разбра от мен, че при тази цена, ако иска да прави Белене тази цена, Атомстрой в Польша трябва да изчака друго правителство. Така че за цената продължаваме да говорим. И за това имаме и 4-те месеца, в което ще имаме повече аргументи за по-обосновано решение.
Съгласен ли сте с Иван Атанасов, който е ръководител на проекта Белене до август 2009 година, че сегашните споразумения до сега, при най-лош вариант с всички инфлационни индекси, централата е трябвало да струва 5 милиарда 850 милиона евро и той не може да си обясни откъде идват над половин милиард повече.
Това са варианти за прогнозна ескалация, които са правени може би около една или две години и отразявайки очакванията за инфлацията до края на периода, се получават някакви цифри, така е.
Въпрос на Красен Станчев от Института за пазарна икономика. Той, впрочем, вчера публикува поредица от въпроси. Защо не се внася електроенергия от други атомни централи, която по всяка вероятност ще е по-евтина, ако България изобщо има нужда от такъв внос?
Това също е вариант.
Ще се изгражда ли хранилище за отработено...
Само че аз казвам така. Важното е да преценим каква е нашата полза от един или друг проект. Затова проектът за АЕЦ Белене има своето място, ако той е достатъчно економически обоснован. Това е.
Пак Красен Станчев казва...
Разбира се, трябва да имаш основни елементи на енергийната си структура, които да осигуряват пък сигурност на електроснабдяването.
Красен Станчев казва, че ТЕЦ със същия капацитет с лигнитни въглища би струвал 4 пъти по-малко от онова, което правителството смята за разумна цена за изграждането на АЕЦ Белене.
Възможно е да е така, само че при лигнитните въглища стои голямото неизвестно за цените на квотите за въглеродни емисии в бъдеще.
Това, за което говорихме преди малко с Нона Караджова, министъра на екологи, екологията. Ще се изгражда ли нова проектна тази нова проектна компания и хранилище за отработеното ядрено гориво, след като България има задължения по правилата на Европейския съюз?
Операторите на ядрени мощности правят вноски в фонд радиоактивни отпадъци и преработване на отработеното ядрено гориво. Това са два фонда в България. И двата фонда имат задължение да се занимават с тези теми. Тоест, не централата директно. Никъде по централата директно не прави хранилища, но централите плащат на организации, които правят хранилища.
Добре.
Знаете, че в момента държавното предприятие радиоактивни отпадъци изгражда национално, работи по национално хранилище за радиоактивни отпадъци.
Добре, ако до момента изяснихме, че цената не е ясна, но е ясно какво ще трябва да влезе вътре. Казвате, например, че хранилището за отработено ядрено гориво няма да е част от такава цена. Другия голям въпрос е все пак...
Индиректно ще бъде, защото в бизнес модела и в финансовия модел на тази централа ще бъдат включени вноските за хранилището.
Големия въпрос обаче, кой ще плати в крайна сметка? Съгласен ли сте с... труд от тази седмица, че голямата новина е, че Русия дава всички пари за Белене?
Това е модифицирана версия на новината от началото на годината. Тогава бяхме говорили с руските колеги по подобна схема, само че тогава те предпочитаха в началото да придобият срещу финансирането си почти целият капитал на проектната компания, с изключение на това, което ние вече сме инвестирали. А това, което предлагат сега, отговаря на нашето виждане от началото на годината, че каквото, което аз тогава също споделих между другото, дори може би във вашето студио, че какъвто е вариант за финансиране да изберем, то в проектната компания ние трябва да имаме мажоритарен контрол. И когато те дадат толкова пари, че да се изравнят на това, което вече сме дали ние, и следващата стъпка е да получат мнозинство, там има два варианта. Или на този етап да се включат допълнителни инвеститори, които получават те част от капитала, или руското финансиране да идва под формата на кредит за проектната компания и този кредит да не се обезпечава с държавна гаранция, да не се обезпечава с гаранция от НЕК, а с активите на самата проектна компания. По тази схема в момента имаме разбиране с срочната.
Тоест, вие сте съгласен НЕК да вкара в компанията наличното до сега от Белене, терена плюс това, което е изградено като подготвителни работи, което България го оценяваше на около 2 милиарда, ако не се лъжа. Нали?
Това е идеята. Всичко, което има отношение към проекта.
И това да се превърне в гаранция за евентуален кредит. Тоест, един вид, пак България, ама през компания ще гарантира кредит.
И не. Това е проектната компания. Това, което вече е похарчено, което вече някой би се казали загубено.
Тоест, вашата логика е нещо загубено да свърши работа. Това е вашата логика.
Без да ангажира допълнително НЕК, без да ангажира допълнително данъкоплатеца.
Сергей Станишев изтъква 4 пропуска тази седмица по повод на това, което говорим. Той казва...
Дори няма да ви изчакам да ми кажете какви пропуски.
Еми той казва, че според него...
Можем да ги изтъкне, когато са имали възможността да се договарят с Росатом. Но те не са направили нищо.
Не, той казва, че...
Лесно е да даваш препоръки, дори и да ти те да са умни, когато вече си пропуснал да го направиш и когато друг трябва да носи отговорност.
Той казва, вие правите руска компанията с вкарването с такъв голям дял на Русия в Белене. Това е неговата. И той смята, че това е без условие, 45% не се използват техническите пропуски от руска страна. Т.е. неговата теза е, че те добре са договорили работите, руснаците не ги вършат добре и ние не изтъкваме сега вече, вие, вашите, неговите наследници, не изтъквате тия пропуски. И накрая казва, и тая цена е висока, която искат руснаците, защото по начина, по който ние сме го договорили, трябваше да е по-малко. Преди малко ви цитирах ръководителя на проекта по времето на Станишев. Горе-долу това е тяхната логика.
Аз съм много доволен, че господин Станишев е започнал да мисли вече за българските интереси, а не за руските, но това, което казва, не е вярно просто. Защото те може да са имали идея да го договорят, но не са го договорили. И както и не са го договорили, са си поръчали оборудване за 700 милиона евро. Е simple as that.
Другия голям въпрос е кой ще купува този ток, който ще прави атомната електроцентрала в Белене, при положение, че Редица експерти казват, че възвръщаемост на вложението в тази централа може да се постигне при дългосрочно гарантиран пазар. А от друга страна, пазара, към който върви Европейският съюз на електроенергия, е либерализиран и той ще става все по-либерализиран, докато ние строим Белене. Т.е. никой няма да може да го задължиш и да се поемат дългосрочни ангажименти, че ще купува тока от тая централа, която ще правим. Вие виждате ли наистина такъв проблем?
Тук има два момента. Първият е, че ако ние знаем със сигурност, че ще имаме тази централа, то тогава тя ще бъде част от нашия електроенергиен баланс. И тогава, както казах и в началото, въз основа на това ние ще взимаме други решения. Например, да не строим някаква друга централа или други стратегически решения в енергетиката. Така че ние няма просто да имаме централа, която е като някакъв апандиш. Централа, която е част от системата ни и от която ще използваме по най-добрия начин. Най-вероятно обаче, дори при това положение, тя ще произвежда повече електроенергия, отколкото и на България. Тоест, винаги се е смятало, че това ще дава възможност на България да изнася, не че България ще потребява цялата тази електроенергия. И сега, има два вида инвеститори в това отношение. Има такива, които са съгласни да участват, само при положение, че централата сключи дългосрочен договор за изкупуване на електроенергията с НЕК, срещу което аз съм категорично против, и такива, които вярват, че централата при подходящи икономически и технически условия ще бъде много добре пазарно позиционирана на свободния пазар. На нас не трябва втория вид инвеститори.
Сигурно сте видял, че в Wikileaks, частта посветена на България, има доста писано за руското влияние, за това, че Русия продължава да има значително влияние върху българската икономика чрез енергийните доставки, включително природния газ, ядреното гориво, суровият нефт. Става дума за тези доклади на американската дипломация, публикувани в сайта Wikileaks. Какво отговаряте на въпроса колко би струвало решението за руска централа на българска територия като политическа цена?
Единици и америки. Не мога да преценя факта, обаче, че България зависи от Русия в енергийно отношение. Това е абсолютен факт. Факта е също така, че политиката и на Европейския съюз като цяло е да намалява тези зависимости. Например, универсалното правило е да се доставя газ във всеки район на Европа, най-малко от два източника.
Трябва ли да се води вътрешен дебат за Белене? Според президента Първанов, така се отслабват позициите на България при преговорите с руснаците. Вие споделяте ли тая теза?
Аз и да я споделям, да не я споделям, няма значение, защото дебата не го вода. Аз се не водя преговори през медиите, аз върша работата си. Сега, когато се споделят мнения от едната или от другата страна, очевидно е, че целта е да се повлияе по някакъв начин на решението.
Накрая въпроса за сроковете. Кога ще бъде решен въпроса? Ще има ли Белене? Кой ще го прави? Колко ще струва? Защо ще бъде правено? Руснаците казват или решение до пролета, или край. До пролета ще има ли решение?
Въпросът ще бъде решен тогава, когато бъде подписан договора. До тогава, за съжаление, ние вече сме направили крачки, които ни обвързват с някакви писани. И това са парите, които можем да загубим. Руснаците също не са изрядни на задължението си. Така че те знаят, че стигнем ли до това да се съдим, никой няма да спечели. И ние и те имаме интерес да срещнем позициите си по начин, който е разумен и от взаимна изгода. И в сегашния етап сме си дали 4 месеца да достигнем до този момент, като при това постигнахме някакво декален споразумение за общото мислене, в което ще търсим отличането на интересите.
Но този меморандум, който подписвате тази седмица, не е поредната крачка към обвързване. Така гледате вие на него?
Мисля, че добре описахте какво означава това. Той е индикативен срок, който си даваме, да срещнем интересите си, индикативно казваме по какъв начин.
Понеже Медиапул пише, че Москва вече държи в ръцете си още един официален документ, скрепен с подписа на настоящия шеф на държавната НЕК, задължаваш българските власти да продължат работата по този проект, и според Медиапул това е в по-голям интерес на руснаците. Докато
документа изрично пише, този документ не създава договорни и преддоговорни задължения за всяка от двете страни и може да бъде прекратен с 20 дневно предизвестие.
Аз внимателно прочетах вие това, което пък твърдите, че с подписването му България пък запазва постигнати позиции в преговорите до момент. Коя е най-важната позиция, която запазвате с този меморандум?
Ало, чувам добре.
Да, казвам, коя е най-важната позиция, която България запази в преговорите до момента? Понеже вие казвате, че с подписването на този меморандум България запазва постигнати позиции в преговорите до момента.
България няма кой знае колко позиции на тези преговори. Не е постигнала почти нищо. България се е ангажирала да плати 700 милиона, без да има подписан договор. Това е факта. Така че това са нашите позиции. Ние можем да постигнем позиция само тогава, когато подпишем договор, който отговаря на нашите интереси.
Добре. Благодаря ви. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в седмицата на Дарик Радио.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.